Գլուխ 30-րդ. Եթե Սիդերուայլդում Մայքլին բժշկական օգնություն ցույց տային նույնքան արագ և կոպտորեն, ինչպես մի ժամանակ այդ արել էր Դելմարը, նա ողջ չէր մնա. Բայց այս անգամ դրանով զբաղվեց փորձառու, հմուտ և բացի այդ նաև համարձակ վիրաբույժը. Ճիշտ է, վիրահատությունը, որ նա արեց Մայքլին, ավելի շուտ դիահերձում էր, քանի որ այդ վիրաբույժը երբեք չէր համարձակվի նույնը կատարել մարդու վրա, բայց դա փրկեց Մայքլի կյանքը. «Ուրեմն, նա ընդմիշտ կախ կմնա», հայտարարեց վիրաբույժը, սրբելով ձեռքերը և նայելով անշարժ պառկած Մայքլին, որի միայն գլուխն ու պոչն էին դուրս ցցվել գիպսակապերի միջից։ «Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես կընթանա ապաքինումը. եթե ջերմությունը բարձրանա, ստիպված կլինեք սպանել նրան. ոչինչ, առանձնապես մեծ բան չէ. Նա նույնիսկ վարժեցրած էլ չէ», ավելացրեց Քոլինզը. «Մի $50 հազիվ արժեր, իսկ հիմա դրանից էլ էժան կլինի. ինչ իմաստունի ժամանակ վատնել կախշուն վարժեցնելու վրա»։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ նրանք սխալվում էին. Նախ, Մայքլը կաղ չմնաց, չնայած ուսը երկար ժամանակ պահպանում էր դյուրազգացությունը, և խոնավ եղանակին նա թեթևակի օրեն կաղում էր, քանի որ այդպես ավելի հարմար էր. Եվ երկրորդ, նրա գինը արտասովոր կերպով մեծացավ, և շների մեջ նա առաջին կարգի աստղ դարձավ, ինչպես ժամանակին կանխագուշակել էր Դելմարը. Իսկ մինչ այդ նա երկար, ձանձրույթով լի օրեր էր անցկացնում լիակատար անշարժության մեջ, ու նրա ջերմությունը գրեթե չէր բարձրանում. նրան շատ լավ էին խնամում, սակայն դրա պատճառը սերը կամ նվիրվածությունը չէր. Պարզապես կենդանու նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը մտել էր Սիդերուայլդի սիստեմի մեջ, և քիչ չէր նպաստում նրա ժողովրդականությանը. Երբ Մայքլին հանեցին գիպսից, նա չէր կարող նույնիսկ ճաշակել այն բնազդական հաճույքը, որ կենդանիները ստանում են իրենց վերքերը լիզելուց, քանի որ նրան վարպետորեն ամուր վիրակապեր էին հագցրել. Իսկ երբ վիրակապերը վերջապես հանվեցին, լիզելու տեղել չէր մնացել. Վերքերը լավացել էին, և միայն ինչ-որ տեղ, ուսի մեջ էր մնացել մի խուլ ցավ, որը լռեց միայն մի քանի ամիս հետո. Քոլինզը այլևս չէր անհանգստացնում նրան իր վարժություններով. ի վերջո նրան պարտքով տվեց մի ամուսնական զույգի, որին ստատիստ էր հարկավոր շների մի երգչախմբի համար, որի անդամներից երեքը հենց նոր էին սատկել թոքերի բորբոքումից. «Եթե նա ձեզ դուր գա, ես նրա դիմաց $20 կվերցնեմ», ասաց Քոլինզը Մայքլի ապագա տիրոջը, Ուիլտոն Դևիսին։ «Իսկ եթե սատկի», հարցրեց Դևիսը։ Քոլինզը թոթվեց ուսերը։ «Ես նրա համար արցունք չեմ թափի, նրան վարժեցնել չի լինում»։ Եվ երբ նորից վանդակ նստեցրած Մայքլին ֆուրգոնով տարան Սիդերուայլդից, նրան այնտեղ վերադառնալու ոչ մի շանս չէր մնում, քանի որ Ուիլտոն Դևիսը կրկեսային աշխարհում հայտնի էր շների նկատմամբ իր դաժան վերաբերմունքով. լավ վարժեցրած շան մասին նա էլի ինչ-որ չափով հոգում էր, իսկ ստատիստները նրա կարծիքով չարժեին դրան. նրանք չափազանց էժան էին, 3-ից $5. իսկ Մայքլը, ի դժբախտություն իրեն, նրան բոլորովին ձրի բաժին ընկավ. եթե նա սատկեր, Դևիսը ստիպված կլիներ փոխարենը մի նոր շուն գտնել, և միայն այդքանը. նոր կյանքի առաջին շրջանը առանձնապես դժվար չեղավ Մայքլի համար, թեև նա չէր կարողանում ինչպես հարկն է ուղղվել նեղ վանդակում. իսկ ճանապարհի ցնցումները ցավի սուր նոպաներ էին առաջացնում վիրավոր ուսի մեջ. բայց ճանապարհը երկար չէր, ընդամենը մինչև Բրուքլին, որտեղ նրան տեղավորեցին երկրորդ կարգի մի փոքրիկ թատրոնում. Ուիլտոն Դևիսը շատ միջակ վարժեցնող էր համարվում, և չէր աշխատում առաջնակարգ ձեռնարկություններում։ Նեղլի գվանդակը Մայքլին սկսեց իսկական տանջանքներ պատճառել, երբ այն տարան բեմահարթակի վերևի մեծ շինությունը և դրեցին շների նույնպիսի վանդակների հետ։ Դժբախտ արարածներ էին դրանք, բոլորը պահապան շներ առանց բացառության, հյուծված և մեծ մասամբ բոլորովին ընկճված։ Շատերի գլուխներին երևում էին վերքեր, որոնք առաջացել էին դևիսի մահակից։ Այդ վերքերը չէին բուժում, իսկ քսուկները, որոնցով դրանք ծածկվում էին ներկայացումների ժամանակ, միայն վնասում էին շներին։ Նրանցից ոմանք հանկարծ սկսում էին աղիողոն կերպով ոռնալ, և ժամանակ առ ժամանակ բոլորը միասին հաչում էին, կարծես թե դա միակ մխիթարանքը լիներ, որ մնում էր նեղ վանդակներում։ Միայն Մայքլն էր, որ երբեք չէր միանում այդ երգչախմբին։ Նա վաղուց արդեն դադարել էր հաչելուց, մի բան, որով նույնպես արտահայտվում էր նրա ձեռք բերած մռայլությունը։ Նա չափազանց չշփվող էր դարձել, որպիսի ցույց տար իր տրամադրությունը, և ամենևին չէր պատրաստվում հետևել իր մաղձոտ հարևանների օրինակին, որոնք միայն իրար վրա գրմռալ և մռնչալ գիտեին վանդակների ճաղերի արանքից։ Մայքլը այնպիսի ճնշված տրամադրության մեջ էր, որ կռիվները նրան չէին հետաքրքրում։ Նա միայն մի բան էր ուզում, հանգիստ, և ուզածի չափ վայելեց այն նոր տեղում անցկացրած առաջին 48 ժամում։ Ուիլտոն Դևիսը իր խումբը այստեղ էր բերել նշանակված ելույթից 5 օր առաջ։ Օգտվելով ազատ ժամանակից, նա մեկնեց Նյու Ջերսի կնոջ հարազատների մոտ։ Որոշ գումարով թատրոնի աշխատողներից մեկին հանձնարարեց կերակրել և շներին ջուր տալ։ Աշխատողը անկասկած կկատարեր իր ստանձնած պարտավորությունները, եթե ի դժբախտություն իրեն կռիվ չաներ բարի տիրոջ հետ, որից հետո նրան փշրված գանգով հիվանդանոց տեղափոխեցին շտապ օգնության կարգով։ Դրան ավելացրած, 3 օրով փակեցին թատրոնը, որովհետև հրշեջ ծառայությունը ինչ-որ անհետաձգելի վերանորոգման պահանջ էր դրել։ Եվ այսպես ոչ ոք չէր հետաքրքրվում շենքով, որտեղ գտնվում էին շները։ Եվ մի քանի ժամից Մայքլը քաղցածություն ու ծարավ զգաց։ Ժամանակն անցնում էր, և ծարավի տանջանքները խլացնում էին քաղցի զգացումը։ Մութն ընկնելուց հետո շնանոցում արդեն չէին դադարում հաչոցը և կաղկանձյունները, աստիճանաբար վերածվելով աղիողոն ոռնոցների և թույլ կլանչոցների։ Միայն Մայքլն էր, որ ոչ մի ձայն չէր հանում, և լուրտ առապում էր այդ դժողքում։ Եկավ հաջորդ օրվա առավոտը, այնուհետև օրը սկսեց մթնել, և այս անգամ մութը պարուրեց այնպիսի սոսկալի մի տեսարան, որն արդեն բավական կլիներ արգելելու համար վարժեցրած կենդանիների բոլոր ներկայացումները աշխարի բալագաններում։ Դժվար է ասել, նիրհում էր արդյոք Մայքլը, թե անզգայության մեջ էր, բայց այսպես թե այնպես, այդ ժամերին նա մի անգամ էլ ապրեց իր ամբողջ կյանքը։ Որպես փոքրիկ շնիկ, նա կրկին վազվզում էր միստր Հագինի բունգալոյի ընդարձակ պատշգամբներով։ Ջերիի հետ միասին ջունգլիների բացատով թաքուն գնում էր գետի ափը կոկորթիլոստերին հետևելու համար։ Սովորում էր միստր Հագինի և Բոբի մոտ, ու Բիդիի և Թերենսի օրինակով բոլոր սևամորտներին համարում էր ցածրագույն կարգի աստվածներ, որոնք իրավունք չունեին զբոսնել որտեղ պատահի։ Նա լողում էր Եվգենիա Արագաստանավի վրա նավապետ Քելլարի իր երկրորդ տիրոջ հետ։ Թուլագիի ավազոտ ափին նա ամբողջ սրտով կրկին նվիրվում էր Ստյուարդին, մոգական մատների տիրոջը, և մական բոնավով բացծով էր դուրս գալիս նրա և քվեկի հետ միասին։ Ստյուարդը ամենից հաճախ էր երևում նրա տեսիլքներում, ինչ որ նավերի և ծերունի ծովագնացի Սիմոն Նիշիկանտայի, Գրիմշոուի, նավապետ Դոունի և ծերուկ Ամոյի նման ամենատարբեր մարդկանց բազմության մեջ։ Այդ տեսիլքների միջով հաճախ էին անցնում Սկրեպսը և Կոկին, կյանքի քաջասիրտ փոքրիկ կտորը, որը արժանավայել ապրեց մահկանացուի իր կյանքը. Ժամանակ առ ժամանակ Մայքլին թվում էր, թե իր ականջին հպվելով ինչ-որ բան է շշնջում կոկին. Իսկ մյուս կողմից իրեն է սեղմվում Սառան և արագ-արագ պատմում իր անվերջանալի կծկտուր պատմությունը. Իսկ հետո նա դարձյալ զգում էր Ստյուարդի, սիրելի Ստյուարդի քնքուշ մատների մոգական հպումը իր ականջների վրա.
«Բախտս չի բերում, էլի»,
բացականչեց Ուիլտոն Դևիսը, վշտալի հայացքով պարուրելով իր շներին. Թվում էր, թե օդը դեռ ցնցվում է անեսքներից, որ քիչ առաջ թափում էր նա.
«Պետք չէր վստահել մի ինչ-որ հարբեցողի»,
պատասխանում էր նրան կինը.
«Զարմանալի չի լինի, եթե սրանց կեսը սատկի»։
«Դե, դե, լեզու քորելու ժամանակ չկա»,
բղավեց Դևիսը, հանելով պիջակը.
«Սկսիր աշխատել, հոգյակս. Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամենասարսափելիին. ամենից առաջ պետք է ջուր տալ նրանց. ես հենց հիմա ջուր կլցնեմ տաշտակի մեջ»։
Նա բաց արեց սենյակի անկյունի ծորակը և դույլերով ջուր լցրեց հսկայական ցինկապատ տաշտի մեջ. Լսելով հոսող ջրի ձայնը, շները սկսեցին հեծեցալ, ոռնալ, կաղկանձել. Մի քանիսը փորձում էին ուրաց լեզուներով լիզել Դևիսի ձեռքերը, երբ սա կոպտորեն դուրս էր հանում նրանց վանդակներից. Ամենաթույլերը փորի վրա սողում էին դեպի տաշտը. Նրանց հրելով մի կողմ էին քշում նրանք, ովքեր ավելի ուժեղ էին. Բոլորի համար տեղ չկար, և առաջինը խմեցին ուժեղ շները. Դրանց մեջ էր և Մայքլը. Հրմշտելով մյուսներին, ինքն էլ հրվելով և ետ վանվելով կենսատու խոնավությունից, նա այնուհանդերձ առաջիններից մեկը հասավ ջրին. Դևիսը այս ու այն կողմ էր վազվզում շների արանքում, ակացիներ հասցնելով աջ ու ձախ, աշխատելով, որ բոլորն էլ կշտանալու հնարավորություն ստանան. Կինը օգնում էր նրան, խոզանակով քշելով շներին. Մի զարհուրելի դժողք էր դա, քանի որ խեղճ շները, հազիվ թրջելով կոկորտները, դարձյալ սկսում էին վնգստալ և հեծեցալ, գանգատվելով իրենց բախտից և ցավերից. Շներից մի քանիսն արդեն այնքան թույլ էին, որ չէին կարողանում հասնել ջրին. ուստի Դևիսը հարկադրված էր ջուրը լցնել նրանց կոկորտների մեջ. Շատերը բոլորովին ուժասպառ ընկած էին հատակին, սակայն ուշքի գալով սողում էին նորից դեպի տաշտը. Այդ ընթացքում Դևիսը կրակ արեց և կարտոֆիլով լի կացան դրեց կրակին.
«Այստեղից այնպիսի հոտ է փչում, կարծես սկունսի որջում լինենք»,
նկատեց Միսիս Դևիսը, աղվափնջիկով պուդրայելով քիթը.
«Ստիպված կլինենք լողացնել սրանց, տղաս»։
«Լավ, հոգյակս, լավ»,
համաձայնվեց ամուսինը.
«Եվ ինչքան շուտ, այնքան լավ. մենք կվերջացնենք, մինչև կարտոֆիլը եփվի և սառչի. ես կլողացնեմ սրանց, իսկ դու սրբիր. միայն թե կարքին, թե չէ հիմա էլ սրանք կսատկեն թոքերի բորբոքումից»։
Լողացրեցին արագ և առանց ձևականությունների։ Բռնելով առաջին պատահաճանը, Դևիսը նրան խոթում էր տաշտակի մեջ, որից քիչ առաջ այդ դժբախտները ջուր էին խմում. Եթե սարսափահար շունը դիմադրում էր, Դևիսը հարվածում էր վերջինիս գլխին խոզանակով, կամ օճառի մի չաղլիկ կտորով. մեկ-երկու րոպե և լողացնելը ավարտված էր համարվում։
«Խմիր գրողը քեզ տանի, խմիր, թե չես կշտացել»,
ասում էր Դևիսը, շանը գլխով սուզելով կեղտոտ օճառաջրի մեջ. Թվում էր, թե նա շներին է պատասխանատու համարում այն սարսափելի վիճակի համար, որի մեջ գտել էր նրանց, և իր դերասանների կեղտոտ, բարձիթողի արված տեսքը, որպես անձնական վիրավորանք էր ընդունում. Մայքլը հնազանդորեն մտավ տաշտի մեջ. Նա գիտեր, որ լողանալը անխուսափելի պարտականություն է, թեև Սիդերուայլդում այն անհամեմատ ավելի լավ էր արվում. Իսկ քվեկը և Ստյուարդը նրան լողացնելիս, գրեթե սրբազնագործում էին։ Այսպիսով Մայքլը համբերությամբ հանդուրժում էր, որ Դևիսը քերի իրեն, և ամեն ինչ բարեհաջող կվերջանար, եթե վերջինիս խելքին չփչեր, ջրի մեջ խոթել նրա գլուխը։ Մայքլը անմիջապես ջրից հանեց գլուխը և սպառնալիորեն մռնչաց։ Ծանր խոզանակով ձեռքը, որ հարվածի էր պատրաստվում, կես ճանապարհին կանգնեց, իսկ ինքը Դևիսը նույնիսկ սուլեց զարմանքից։
«Ահա թե ինչ», ասաց նա։ «Մի տես է հոգյակս, դու ճանաչում ես սրան. Քոլինզի իռլանդական թերիերն է, նա ոչ մի բանի պետքական չի, Քոլինզը դա չի թաքցնում, ստատիստ է, ոչ ավելի. Դե, դուրս եկ»,
հրամայեց նա Մայքլին։
«Առաջին անգամվա համար լկտի արարած, բավական է. Բայց հետո ես քո գլխին այնպիսի օին կխաղամ, որ աչքերդ կմտնեն»։